Goeiedag, liewe luisteraars. Ons is vandag by die boek Joshua se 7de en 8de hoofstuk. Ek gaan dit spesifiek saam behandel omdat die mens in hoofstuk 7 die nederlaag kry wat die Israeliete gelei het teen die stad Ai, en dan in die 8de hoofstuk word beskrywe hoe dat hulle uiteindelik die stad oorwin het. Nou, mens kan nogal heelwat hieroor sê en lang met mekaar stilstaan by elkeen van daardie verse, maar ek gaan hoofsaaklik oor sy gees. So, miskien moet ek eers net vertel wat in hierdie hoofstuk gaan gebeur, en dan doen ons dit in groter detail. Want jy sien, die gebeur in hierdie hoofstuk het allemaal eintlik met die stad Ai te make. Ons het hier twee reekse gebeure, wat as het ware albei eindig met mense wat onder groot hoop klippe toegegooi word. Mens kry dit hier in hoofstuk 7 vers 26, en jy kry weer dieselfde ding in hoofstuk 8 vers 29, waarby ons vandag gaan ophou. Nou, in die eerste reeks is dit 'n Israeliet en sy gesin wat met die banvloek getref word. In die tweede reeks is dit dan die koning van Ai wie se stad met die banvloek getref is. In die eerste verteldeel gaan dit oor Israel wat 'n nederlaag teen Ai gelei het, en dan in die tweede deel het Ai 'n nederlaag teen Israel gelei. Maar in albei gevalle gaan dit oor dieselfde saak, naamlik om die verhouding van Israel met God. In die eerste deel negatief gesien, in die tweede deel positief gesien. So kom ons begin, dan kyk ons na hierdie twee kante. In die eerste gedeelte, wat ons dan kry van hoofstuk 7 vers 1 tot 26, word gedemonstreer aan die hand van die nederlaag teen Ai wat daar gebeur wanneer mense God vergeet. Kom ons begin by die eerste twee verse. Die Israeliete het troueloos gehandel met die banoffer wat aan die Here behoort het. Akan, die seun van Karmi, die seun van Sapti, die seun van uit die Juda stam, het van die goed wat aan die Here gewy was, gevat, en daardeur het die toren van die Here teen die Israeliete ontvlam. Nou, mens kan dit byna nie glo dat jy dit hier in die Bybel lees nie, liewe broer en suster, want na Jericho is Ai die volgende strategiese plek wat verower moes word. En die verhaal word nou ingelei met 'n opmerking: die Israeliete het troueloos gehandel met die banoffer. Jy sien, 'n man met die naam Akan het die opdrag van die Here oortree, en so het God se toren teen Israel ontvlam. Vanweer die solidariteit van die Israelitiese gemeenskap het Akan se oortreding die hele volk verontreinig. Die skrywer gee alreeds hier vir ons in die eerste vers, reg hier by die inleiding, die rede vir Israel se aanvanklike nederlaag teen Ai. En hy identifiseer ook die persoon wat Israel sy heiligheid ontneem het. Uit die vertellingsoogpunt word die spanningslyn deur die mededeling onderbreek, maar vir die boodskap van Joshua is die inligting oor Akan vir ons baie nodig. Luister na die tweede vers. Joshua het van Jericho af manne gestuur na Ai toe, naby Bet Aven, oos van Bet El, en vir hulle gesê, gaan verken die land. Die manne is toe weg en het Ai verken. Jy sien, jy moet opmerk, luisteraar, onbewus van Akan se optrede het Joshua rustig voortgegaan met die voorbereidings om die veroweringstog voort te sit. Sy doelwit was Ai, so staan hier, naby Bet Aven, oos van Bet El, in die sentrale hoogland. Met ander woorde, arme Joshua het niks geweet waarmee hierdie man Akan besig was nie. Kom, ek sê dit andersom. Die slag van Jericho was 'n heilige oorlog waaraan God op die voorpunt geveg het. Hy het selfs alleen geveg en aan Israel die oorwinning gegee, selfs sonder dat hulle 'n hand teen die mure van Jericho hoef te gelig het. Die Here moet alleen die eer vir die oorwinning ontvang. En daarom natuurlik is alles in Jericho ook verbrand. En die kosbarehede moes alles in die skatkis by die heiligdom gegooi word. Maar nou, een van die Israeliete, Akan, het van die goed wat aan God gewy was, gesteel en dit vir homself agtergehou. En daarmee het hy nie net die eiendom van God wederregtelik gevat nie, maar het hy ook die eer van God weggeneem. Hy wou nie aan God alleen al die eer gee vir die oorwinning nie. En deur hierdie ongehoorsaamheid het hy nie net homself nie, maar die hele volk in onguns gebring by die Here. Hulle het almal onrein geword, maar hulle was nie daarvan bewus nie. En Joshua, die leier, was ook nie daarvan bewus nie. Nou lees ons in die derde vers, toe hulle nou by Joshua terugkom, sê hulle vir hom, dit is nie nodig dat al die manskappe gaan nie, so 2 of 3 manskappe kan gaan en Ai inneem. Die manskappe hoef hulle nie almal daar te gaan moeg maak nie. Daar is maar min mense in Ai. Jy sien, liewe luisteraar, so is hierdie verhaal besig om opgevoer te word na 'n hoogtepunt. Want Joshua is onbewus van wat Akan gedoen het. Die Israeliete, die groot massa mense, is ook heeltemal onbewus van Akan se oortreding, dat hy van die goed gevat het wat in die skatkis geplaas is en wat in Jericho buitgemaak is. En nou gaan die verhaal voort. Vers 7 sê Joshua het gesê, ag Here, waarom het jy eintlik hierdie volk oor die Jordaan gebring? Om ons in die mag van die Amorite oor te gee, dat hulle ons kan uitroei. Het ons toch maar liever oor kan die Jordaan gebly. Here, wat moet ek sê, nou dat Israel vir sy vyande moes vlug? Jy sien, liewe luisteraar, arme ou Joshua is heeltemal onthuts. Hy verstaan glad nie hoekom hulle die nederlaag gely het teen hierdie stad Ai, wat dan nou, soos ons nou net gelees het en die verkenners kom vertel het, glad nie eers 'n groot stad was met baie mense nie. So arme ou Joshua is heeltemal uit die veld geslaan. Nou staan daar by die 13de vers. Staan op, reinig die volk. Sê vir hulle, reinig julle vanmôre, want so sê die Here, die God van Israel, daar is gewyde goed tussen julle Israel. Julle kan nie teen julle vyande staande bly as julle nie die gewyde goed tussen julle verwyder nie. Kom môre nader volgens julle stamme. Die stam wat deur die Here aangewys is, moet volgens die families naderkom. En die familie wat deur die Here aangewys word, moet volgens gesinne naderkom. En die gesin wat deur die Here aangewys word, moet man vir man naderkom. En die man wat gevang word met die gewyde goed moet verbrand word. Hy en al sy mense, want hy het die verbond van die Here verbreek en 'n roekelose sonde in Israel begaan. Met ander woorde, die Here sê nou vir Joshua, luister, daar het iets gebeur en hier is 'n onreinheid, en daarom wil ek hê môre moet die mense stam vir stam, familie vir familie en uiteindelik gesin vir gesin naderkom, en ek gaan vir jou wys waar die onreinheid begin het en hoekom julle dus moes weghardloop toe julle eintlik die stadjie Ai moes oorwin. Kom ek vertel dit vir jou so bietjie van die ander kant af. Jy sien, liewe luisteraar, toe Joshua teen Ai opgeruk het, soos die derde vers ook vir ons vertel het, het hy nie eers die Here om leiding gevra nie, maar op die militêre krag van sy eie leer staat gemaak. Eers na die Israeliete se nederlaag het hy vir die Here gevra wat dan gebeur het. Hy en die ander leiers het hulle klere geskeur en hulle het as op hulle koppe gegooi as tekens van rou. Hulle was verslae en verward oor die nederlaag teen die klein stadjie Ai, en dit nogal kort na hulle oorwinning oor die magtige Jericho. Hulle het hulle voor God verootmoedig. Hulle het die Here begin vra, Here, wat is daar nou verkeerd? Hoekom gaan dit so met ons? Ons is nog maar net hier by die tweede stad en nou moet ons weghardloop. En die Here se antwoord was dat dit so met Israel sal gaan wanneer hulle sy verbond verbreek en nie na sy voorskrifte luister nie. Israel het God vergeet, teen hom gesondig, en die uiteinde daarvan was dat God hulle verlaat het en hulle kragteloos teen die vyand gelaat het. En eers wanneer die kwaad uit hulle midde verwyder het en hulle opnuut aan die Here toegewy is, dan kan hulle enigsins sukses in hulle optrede verwag. En dit lyk dus vir my, liewe luisteraar, asof hierdie ding gebeur het sodat die Here reg by die begin van die inname van die land vir hulle wou laat verstaan, julle moet stiptelik doen wat ek vir julle sê. Daar moenie iets gebeur wat buitekant my wil is nie. En daarom wil ek nou lees hier van die 16de vers af. Joshua die môre vroeg opgestaan en Israel volgens stamme laat naderkom. Die stam Juda is aangewys. Toe hy die familie sy Juda laat naderkom, nou word daar gesê watter verskillende van die families aangewys is elke keer. En nou staan daar by vers 19. Joshua, sien met die vers 18 ook lees, Toe hy die gesin van Sapti man vir man laat naderkom, is Akan die seun van Karmi, die seun van Sapti, die seun van Serach uit die Juda stam aangewys. Joshua het vir hom gesê, dis vers 9, my seun, gee toch aan die Here die God van Israel die eer wat hom toekom en doen belydenis voor hom. Sê my wat jy gedoen het. Moet het nie vir my wegsteek nie. Met ander woorde, Joshua het nou hierdie siftingsproses deurgegaan met die verskillende stamme en die verskillende families. Uiteindelik staan daar 'n enkele individu voor hom. En op 'n baie vaderlike wyse sou ek sê, as ek vers 19 lees, praat Joshua nou met hierdie jong man Akan. My seun, daarom sê ek, dit lyk vir my, hy praat vaderlik met hom. My seun, gee toch aan die Here, die God van Israel, die eer wat hom toekom, en doen belydenis voor hom. Het jy opgemerk, luisteraar, Israel het 'n sondebesef gehad, wat nie by ander volke bestaan het nie, en Joshua het van Akan verwag om sy vergryp voor God te bely. Akan is persoonlik verantwoordelik voor die Here. Ja, hy is dit aan die Here verskuldig in wie sy teenwoordigheid hy was en teen wie hy oortree het. En daarom luister nou na vers 20 en 21, toe sê Akan vir Joshua, dit is waar. Ek het gesondig teen die Here, die God van Israel, wat ek gedoen het is dit. Ek het onder die buit pragtige klere uit Sinar gesien, ook so wat 2 kilogram silwer en 'n staaf goud en meer as 'n halwe kilogram. Ek wou dit baie graag hê en ek het dit gevat. Dit is in die grond in my tent begrawe. Die silwer is heel onder. Nou, na die belydenis van sy skuld, het Akan vertel waaruit die buit bestaan het, en dat hy dit in sy tent begrawe het. Die wortel van die kwaad word nou bely, en ook wanneer hy vertel dat het vir hom mooi was. Hy wou dit baie graag hê, sê hy, en daarom het hy dit gevat. Die klere was uit Sinar. Dit wil sê, liewe luisteraar, uit Babylonie, gaan lees maar Genesis 10 vers 10, as die naam ook daar kry. En Babylonie was destijds bekend vir die pragtige klere wat daar gemaakt is, en toe hierdie jongman dit nou sien, toe het hy dit gevat en het dit nou alles in die vloer van sy tent onder die grond begrawe. Nou staan daar vers 22, Joshua het mense gestuur, hulle het na die tent toe gehardloop, daar kry hulle die goed in Akan se tent, die silwer onder. Hulle het die goed uitgehaal na Joshua en al die Israeliete toegebring en toe hulle dit daar voor die Here uitskit, vat Joshua en die hele Israel saam met hom vir Akan, die seun van Serach, bring hom na die Akorlaagte toe en ook die silwer, die klere, die staaf goud, Akan se seuns en sy dogters, so hy het ook self kinders gehad, sy beeste, sy donkie, sy kleinvee, sy tent, alles wat aan behoort. Joshua het gesê, vers 25, jy het die dood oor ons gebring. Vandag bring die Here die dood oor jou. En die hele Israel het vir Akan met klippe dood gegooi en hom en sy mense en sy besittings verbrand en met klippe toegegooi. Hulle het 'n groot hoop klippe boel oorgepak. Dit is vandag nog daar. Daarna die Here se toorn bedaar. Hulle noem die plek tot vandag die Akorlaagte. So, luisteraars, by die begin van die verhaal, by hoofstuk 7, word het nie gesê wat die sonde was, precies nie, maar daar word wel gesê hoekom hulle die nederlaag gely het. En dan eers later in die hoofstuk word die verhaal opgebou en kom die detail van wat Akan gedoen het, uiteindelik eers na vore. En daarom is het belangrik dat ons die 29e vers sal raak lees, hulle het 'n groot hoop klippe bo oorgepak, vandag nog daar, met ander woorde in die skrywer se tyd, daarna het die Here se toorn bedaar. Daarom het ek vir jou by die begin van vandag se program vertel, hoe dit daar twee hope klippe is, aan die einde van elke hoofstuk. Aan die einde dan van hoofstuk 7, as gevolg van 'n man wat gevat het, wat hom nie toegekom het nie. En die Here het as gevolg daarvan, dat die Israeliete moes weghardloop vir die mense van Ai, hoewel het 'n klein staatjie was en hoewel een min soldate was. Maar nou, in die 8e hoofstuk, gaan hulle vir 'n tweede keer optrek teen die stad Ai. En hierdie keer is die situasie nou anders, soos ek net nou vir jou begin vertel het. Maar kom ons lees dit in die Bybel self, want die woord van die Here het veel meer krag. Die Here het vir Joshua gesê, moenie bang wees nie, moenie bekommerd wees nie, neem al die manskappe met jou saam en trek op teen Ai. Ek gee die koning van Ai, sy volk, sy stad, sy land, nou aan jou oor. Jy moet met Ai en sy koning doen soos jy met Jericho en sy koning gedoen het. Net die buit en die vee kan julle vir julle vat. Laat van die manskappe hulle agter die stad versteek. Met ander woorde, die Here begin om vir hulle te vertel wat hulle presies moet doen. Want jy sien, na die nederlaag teen Ai en die gebeure rondom Akan, bemoedig die Here nou vir Joshua, want ek kan my dink hy moes baie moedeloos gewees het. Hy sê vir hom presies hoe hy al die manskappe sal moet saamneem. Jy merk dus op, liewe luisteraar, die eerste keer was die berig, daar hoef maar net 'n paar ouens te gaan. Maar hierdie keer is het anders. Die taakmag was dus aansienlik groter as die eerste een. En die Here verseker Joshua ook dat die uitslag van die geveg in hulle guns sou wees. Jy sien, die inname van Ai toon vir ons bepaalde ooreenkomste met die van Jericho, aangesien die stad ook vernietig en verbrand en die koning gedood moes word. Daar is egter ook 'n verskil. Wanneer God die Israeliete toelaat om buit te neem wat hulle in die geval van Jericho nie mag gedoen het nie. God bepaal dus self die strategie as hy aan Joshua sê hoeveel man hy moet monster en ook hoe hy 'n hinderlaag by Ai moet opstel. O, liewe luisteraar, God is die beskikker oor Israel en sy albestuur sluit selfs die kleiner besonderhede in. En so moes Joshua en die volk hier reg van die begin van die inname van die beloofde land af weet dat die Here hulle hier, anders as in die eerste geval, vergesel toe hulle onrein was as gevolg van Akan se optrede. En dan word dit nou beskryf, liewe luisteraars, hoe dat alles nou net so gebeur het. Vers 9 sê Joshua het hulle laat gaan, hulle het hulle gaan versteek, hulle tussen Bethel en Ai gelê wes van Ai, en Joshua die nag tussen die manskappe geslaap. Met ander woorde, hoe dat hulle uiteindelik daarin geslaag het om 'n lokval te stel van hierdie mense in Ai, want hier gaan die Here nou 'n wonderlike ding doen. Hy gaan as het ware self die vyand verslaan. Luister na vers 18. Toe sê die Here vir Joshua, steek die swaard wat jy in jou hand het na Ai toe uit, want ek gee die stad in jou mag oor. Met ander woorde, luisteraars, op 'n gegewe oomblik toe die verdedigers uiteraard te ver van die stad nog af was, het God vir Joshua beveel om sy swaard in die rigting van Ai uit te steek. Dit moet 'n afgespreekte teken wees wat sou aandui wanneer die manne wat wes van die stad was, hulle skuilplekke moes verlaat. En weer eens moes Joshua en die volk weet, ek gee die stad in jou mag oor. En dan kom 'n mens hier by vers 20. Toe die manne van Ai terugkyk, sien hulle die rook van die stad in die lug opstyg. Hulle kon nêrens heen vlug nie, nie hiernatoe of soontoe nie, want Joshua se manne wat woestyn se kant toe gevlug het, het omgedraai na hulle agtervolgers toe. Joshua en hele Israel het gesien die versteekte manskappe vat die stad, en toe die rook van die stad uitslaan, draai hulle om en val die manne van Ai aan. Met ander woorde, hier gebeur 'n baie wonderbaarlike ding. En daarom, liewe luisteraars, moet ons hier sien hoe getrou die Here is. Die koning van Ai is uiteindelik gevang, waarskynlik eers gedood en toe opgehang, sê die 29ste vers. Die gewone manier natuurlik van ophang was om iemand met 'n skerp paal te deurboor en die paal in 'n regop posisie te stut met die veroordeelde daarbo oor, want die paal steek deur hom. Nou, om iemand op so 'n wyse te behandel, moes die gevoel van minagting wat hulle vir hom gekoester het uitdruk. Dit was ook terselfdertyd 'n teken van die vloek wat God oor so 'n persoon uitgespreek het. Jy sien, so 'n persoon se lijk moes dieselfde dag nog begrawe word. Mens kry dit ook in Deuteronomium 21 van vers 22 af. En dan, die stoffelike oorskot van die tereggestelde is soos die van Akan met klippe toegepak. Die hoop klippe in die stadspoort moes dus as 'n gedenkteken dien. Die klippe oor Akan se oorskot was 'n teken van God se toorn oor die oortreder terwyl dit dan hier by die stadspoort as 'n baken sou dien. Ek wil net weer vers 29 lees. Joshua het die koning van Ai aan 'n boom opgehang en hom dadelik bly tot die aand toe. Toe die son ondergaan, het Joshua opdrag gegee en hulle die lijk van die boom afgehaal. Dit is in die stadpoort gegooi en 'n groot hoop klippe is daaroor gepak wat vandag nog daar is. Ek wil graag luisteraars hierdie 8ste hoofstuk ook so 'n bietjie opsom, want ek wil hê jy moet die verband sien. Aan die einde van hoofstuk 7, 'n hoop klippe as gevolg van 'n man wat onreinheid oor die Israeliete gebring het toe hy goed gesteel het en toe het hulle die oorlog verloor. In die 8ste hoofstuk word dit omgekeer. Die Here neem as het ware self oor wanneer hierdie mense hulle gereinig het. Kom ek vertel jou die verhaal. Maar jy sien, daar is 'n ander kant van die munt as die een wat in hoofstuk 7 vertel is. Daar kan ook kliphope wees wat gedurig getuig van oorwinning oor die vyand. Stille getuienis van die krag van Israel wanneer hulle in gehoorsaamheid aan die Here saam met hom staan en onder sy leiding optree. En dit is waarvan hierdie tweede hoopklippe in Joshua 8 vir ons vertel hier by die stadjie Ai en waaronder die koning begrawe is. Hierdie keer het Joshua weer soos by die Jordaan en net so ook soos hy opgetree het by die Jericho opgetree. Hy laat God die initiatief neem en ontvang van die Here die instruksie hoe hy te werk moet gaan. Hy gebruik selfs die vorige mislukking teen Ai om die inwoners uit die stad weg te lok onder die voorwendsel dat Israel weer op vlug was soos die vorige dag. En so keer hy die vorige mislukking in sukses om wanneer 'n deel van sy manskappe die ontruimde stad van agter aanval en het verwoes. Maar eers nou dat die verhouding met die Here weer herstel is, laat die Here Israel selfs toe om van die buit vir hulself te neem. Jy sien, wanneer die verhouding met God reg is, is daar nie net sukses vir Israel nie, maar selfs hulle vorige mislukkings word omgedraai in triomf. Vir die wat hulle voor God verootmoedig, ja ook vir jou en vir my, liewe luisteraar, wat ons verhouding met die Here herstel wanneer ons oortree het, is daar kliphope wat getuig van mense wat die minustekens in hulle lewens plustekens maak. In Jesus Christus word plustekens kruistekens van versoening met God en van 'n nuwe lewe van triomf in Jesus Christus. En daarom, liewe luisteraar, as jy dalk voel jy het oortree, as jy dalk 'n nederlaag gely het, wat dit ook al was, dalk het jou die duiwel jou mislei en jy het jou laat verlei, kom terug na die Here. Bely jou sonde. Buig voor die voete van Jesus van Nazareth. Hy het vir jou betaal. Aanvaar daardie vergifnis en stap weg as 'n oorwinnaar. Romeine 8:37. Stap weg as 'n nuwe mens. 2 Korinte 5:17. Nuwe mens. Ek groet jou in die naam van ons koning tot volgende keer. Tot dan. Tot ziens.